Ovo je Radio Slobodna Europa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 13. aprilskog dana ja vam za početak emisije predlažem. Započinju pregovori sa MMF-om, a domaći zvaničnici nisu raspoloženi govoriti o sadržaju paketa.
Još uvijek je rano govoriti o ciframa, one će naravno proisteći iz čitavog ovog procesa pregovora, procjena.
Sindikalisti iz Hercegovine preko sutra izlaze na protest, ali se spremaju za još radikalnije korake.
Mi pripremamo onda generalni štrajk i sigurno 35.000 učenika na ovim prostorima čisto sumnja da će završiti školsku godinu.
U požaru na sjeveru Poljske je poginulo više od 20 beskućnika. Na Tajlandu vojska upotrijebila suzavac i pucala na antivladine demonstrante. Turska policija uhapsila trojicu akademika u vezi sa navodnom zavjerom protiv vlade. Do kraja dana zadržat će se oblačno sa mogućnošću kratkotrajnih padavina. Ovim i drugim vijestima šire iz pregleda što ga je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilac iz posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv Stojana Perkovića, rođenog 3. oktobra 1944. godine u mjestu Lađevine, opština Rogatica, zbog sumnje da je počinio krivično djelo zločin protiv čovječnosti, saopštilo je tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Policijski službenici Federalne uprave policije u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona uhapsili su 26-godišnjaka iz Mostara zbog sumnje da je sa još nekim osobama planirao i realizovao otmicu bivšeg hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Antu Jelavića. Policijski službenici izvršili su pretres objekta za koji se sumnjalo da je u njemu Jelavić bio zatočen i pronašli tragove njegovog boravka kao i sredstvo otmice. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda doputovala je u Bosnu i Hercegovinu na pregovore o stand-by aranžmanu sa vlastima Bosne i Hercegovine. Misiju MMF-a predvodi šef te institucije za Bosnu i Hercegovinu Kostas Kristo. Timovi financijskih stručnjaka bi za nekoliko dana trebalo da utvrde nacrt platforme Bosne i Hercegovine za pregovore o stand-by aranžmanu sa ovom institucijom. Nakon toga platformu bi trebalo da usvoji Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine kako bi platforma bila spremna za pregovore. U Zenici se održava sastanak predstavnika uprave i sindikata ArcelorMittal Zenica sa čelnicima vlade federacije oko iznalaženja rješenja za aktuelno stanje u ovoj kompaniji. Prošle sedmice na sastanku u Sarajevu zaključeno je da teret ekonomske krize treba biti ravnomjerno raspoređen, što uključuje i realizaciju odluke uprave o slanju uposlenika na čekanje, zbog čega su radnici protestovali. Iz sindikata Zeničke kompanije najavljeno je da ukoliko ne budu uvaženi radnički zahtjevi, novi protesti počinju u srijedu 15. aprila. U Vlasenici na Mezeariju Rakita 25. aprila bit će ukopano najmanje 29 Vlaseničana, čija su tijela pronađena u masovnim grobnicama. Ispraćaj tijela bit će upriličen u Tuzli dan danije 24. aprila. Organizacioni odbor zajedničke dženaze obavijestio je da broj osoba koji će biti ukopan naredne sedmice može biti i veći, budući da se očekuje konačna identifikacija za još 3 žrtve, dok se za 15 žrtava čekaju rezultati utvrđivanja identiteta. Vijeće ministara Europske unije usvojilo je posljednje dijelove zakonskog paketa o energiji i klimatskim promjenama koji su države članice Europske unije dogovorile u decembru prošle godine. Paket bi trebao smanjiti ovisnost Unije o uvozu energenata te omogućiti novu globalnu industrijsku revoluciju. Turska policija privela je danas trojicu akademika u vezi sa navodnom zavjerom za rušenje vlade, prenijela je državna novinska agencija Anadolia. Tajlandska armija upotrijebila je suzavac i pucala u vazduh da razbije demonstrante koji su se jutros okupili na centralnoj raskrsnici glavnog grada da protestuju protiv vlade uprkos juče proglašenom vanrednom stanju. Najmanje 70 ljudi je povrijeđeno u okršajima policije i demonstranata koji su na policiju bacali molotovljeve koktele i kamene kocke s puta. Premijer Abisit Večačiva suočen je već sedmicama sa demonstracijama crvenih košulja, kako se zovu pristalice bivšeg premijera u izgnanstvu Taksina Shinawatra, koji traže da podnese ostavku. U požaru u domu za beskućnike na sjeverozapadu Poljske poginulo je 21, a 20 osoba povrijeđeno, izjavio je portparol vatrogasaca. Na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo 15. aprila premijerno će biti izvedena predstava Kaligula Alberta Kajamija u adaptaciji Aide Pilav i u režiji Lajle Kaikčije.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mirnu Sadiković ćemo slušati na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Europa, kao i uvijek u ostalom, sa lica mjesta. Prva će Žana Kovačević, koja se raspitivala u vezi sa mogućnosti da BiH u pregovorima sa MMF-om, koji počinju danas, ishodi, tako se barem govori, milijardu eura novog kredita. Za sad se samo zna kako će proces trajati dugo i biti mukotrpan.
U naredne tri sedmice predstavnici vlasti Bosne i Hercegovine na svim nivoima razgovarat će sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda o uslovima pod kojim bi se zemlja mogla zadužiti, kako je ranije najavljeno, za milijardu eura. Iako se ova cifra spominjala ranije, danas nema službene potvrde da će Bosna i Hercegovina od MMF-a toliko tražiti, a te krajem mjeseca moglo bi se tačnije znati šta je, koliko i pod kojim uslovima dobijeno, kaže za naš program predsjedavajući savjetodavne grupe Fiskalnog savjeta Bosne i Hercegovine Ranko Šakota.
Još uvijek je rano govoriti o ciframa, one će naravno proisteći iz čitavog ovog procesa pregovora, procjena i u ovom dijelu pitanja spoljne pozicije Bosne i Hercegovine, odnosno servisiranja i vanjskog duga, i održanja currency boarda, i održanja platno-bilansne pozicije. Dakle, to je jedan proces, još je rano govoriti.
Šakota dodaje da će se pregovori voditi na tehničkom i političkom nivou sa predstavnicima države, oba entiteta i Brčko distriktom, te da bi tokom ove sedmice trebao biti utvrđen nacrt platforme za pregovore, odnosno definisani bosansko-hercegovački zahtjevi.
Pitanje specifičnosti u koje namjene Međunarodni monetarni fond daje svoju podršku, ako je tako možemo nazvati, i to će biti također važan dio pregovora. Znači, šta se može iz tih sredstava, što je običajno da se servisira i koliki je obim. Dakle, još u ovom momentu ne znamo tačno.
Iako još uvijek nije jasno koliko će novca Bosna i Hercegovina tražiti od Međunarodnog monetarnog fonda, ni u šta će biti potrošen, cifra sa kojom se špekuliše u svakom slučaju je previsoka, smatra profesor Ekonomskog fakulteta u Banja Luci Rajko Tomaš. Osim toga, MMF će sigurno tražiti smanjenje javne potrošnje, zbog čega su državne entitetske kase i prazne, kaže Tomaš.
Sve djeluje paradoksalno. Zadužujemo se zato što imamo probleme, a uslovi za dobijanje tog novca upravo i jesu ti problemi zbog kojih se zadužujemo. Drugi problem jeste činjenica da u Bosni i Hercegovini trenutno ipak ima novca, međutim čini mi se da on nije baš dobro raspoređen i da se njime ne upravlja racionalno.
Ekonomisti upozoravaju na uvijek prisutni problem vraćanja dugova, te da bi realna potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda bila tek petina traženog iznosa od milijardu eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Šta li će to sadržavati ovdašnja ponuda svjetskim financijskim magovima još se ne zna, ali je izvjesno kako se na mnogo mjesta očekuje krpljenje budžetskih rupa. Prema svemu sudeći, trenutačno je najdramatičnije u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, gdje je za preko sutra najavljen veliki protest budžetskih korisnika koji bi mogao prerasti u generalni štrajk. Javila se Tina Jelin.
Sindikalne organizacije Hercegovačko-neretvanskog kantona najavili su za srijedu veliki protestni skup na kojem će zvanično zatražiti ostavku kantonalne vlade, a zbog odluke o smanjenju plata budžetskim korisnicima za 15%. Slavko Lauš, predsjednik sindikata učitelja.
Ako za osnovno obrazovanje treba 54 miliona, a vlada je dala samo 36, onda ćemo biti u velikim problemima. Ako vlada ne bude imala i skupština normalno sluha, mi pripremamo onda generalni štrajk i sigurno 35.000 učenika na ovim prostorima čisto sumnja da će završiti školsku godinu.
U sindikatu su ogorčeni najavom kako će plata za mart mjesec biti ne samo umanjena, već i isplaćena tek krajem aprila. Predsjednik Unije neovisnih sindikata Josip Milić dodaje.
Mi smo dobili od gospodina ministra Borića ukupno kolika su primanja u trećem mjesecu, ona iznose 10.738.939 maraka, a nama je kazano da za plaće treba 10.5 milijuna, nešto manje od toga. Znači ovdje ima i viška da se podijele plaće.
Velikom protestnom skupu na čijem čelu su sindikati prosvjetnih radnika pridružit će se i pripadnici MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Predsjednik sindikata policije Kemal Džono naglašava.
Policija je bila od svih budžetskih korisnika zakinuta. Ona je bila svrstana policajci na nivo NK radnika. Mi smo uspjeli prošle godine dijelom to ispraviti. Međutim, ovo sad dodatno 15% vraća nas ponovo na istu poziciju.
Premda u vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona tvrde da je glavni razlog financijskih problema umanjenje prihoda od PDV-a, posljednjih godinu dana u institucijama kantona navodno je zaposleno 200 novih radnika. Kako tvrdi predsjednik sindikata MUPA, radi se o zaposlenicima kantonalnog MUPA koji su godinama nezakonito primali plaću, zbog čega se i protiv bivših čelnika vlade i MUPA vodi sudski spor, ali i zaposlenicima tri nova ministarstva.
Prošle godine je vlada donijela pravilnik za MUP gdje je ugradila te famozne viškove, primaju stalni radni odnos. Međutim, formirana su tri ministarstva nova i po nekim procjenama gleda se radi o 150 novih zaposlenih radnika.
Veliki protestni skup će biti održan ispred zgrade kantonalne skupštine u vrijeme trajanja sjednice na kojoj će se razmatrati budžet za tekuću godinu. Ukoliko do srijede vlada ne odustane od sporne odluke, odnosno skupština usvoji predloženi budžet, u sindikatu najavljuju generalni štrajk, ali i blokadu magistralne saobraćajnice. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
A sad ćemo do Banja Luke i potpisivanja memoranduma o suzbijanju korupcije na tamošnjem univerzitetu. Zvanično toga nema, ali su nadležni entitetski ministar, rektor i predstavnik studentske organizacije ipak pokazali razumijevanje da svemu stanu u kraj. Izvještaj Erdona Katane.
Na Banjalučkom univerzitetu do sada zvanično još niko nije odgovarao za korupciju, pa bi se moglo reći da korupcije i nema. Ipak predsjednik studentskog parlamenta Milan Grubor kaže da korupcije na univerzitetu u Banja Luci ima.
20% studenata koristi usluge korupcije, kod nas pravom onih 80% koji vrijedno uče. Mi smo danas rekli gotove ili dosta je svakoj malverzaciji i kriminalu u ovom smislu.
Rektor univerziteta u Banjoj Luci Stanko Stanić također kaže da postoje indicije da je oko 5% profesora na univerzitetu korumpirano.
Ovih 95% nastavnika, saradnika i studenata našeg univerziteta utiče, odnosno udruži se da taj procenat od 5% koji narušavaju ugled akademske zajednice univerziteta jednostavno stavi van strane, odnosno da im onemogući tako djelovanje.
Ministar prosvjete Anton Kasipović istakao je da se ministarstvo neće sa ovim problemom direktno baviti, jer bi to, kaže, bilo miješanje u autonomiju univerziteta.
Samim sporazumom nisu propisane mjere. Ako je riječ o krivičnom dijelu, onda je ono propisano određenim zakonom. Ako je riječ o prekršaju, također aktima univerziteta. Ovo je okvir u kojem mi želimo stvoriti mehanizme da možemo djelovati.
Potpisivanjem sporazuma počinje projekat Antikor, kaže Milan Grubor.
Gdje se formira tim za borbu protiv korupcije sa dva predstavnika ministarstva, dva predstavnika univerziteta, dva predstavnika studentskog parlamenta. Ovo je prvi dio projekta, drugi dio projekta počinje toku ove sedmice, čim tim za borbu protiv korupcije bude imao sastanak. To podrazumijeva edukaciju studenata šta je korupcija, seksualno zlostavljanje, šikaniranje, davanje mita, primanje mita.
Vrlo brzo će biti urađena i anketa koju će ispuniti po 100 studenata na svakom fakultetu. Anketa će biti anonimna, kaže Stanko Stanić.
Također insistirali smo, i to će biti u okviru tog projekta i te ankete, da studenti poimenično navedu nastavnika, odnosno saradnika za koga imaju spoznaju da su korumpirani, i ako dođemo, a doći ćemo do takvih informacija, odnosno takvih kolegica i kolega, koga mi ne bi bio u koši.
Sličan sporazum uskoro bi se mogao potpisati i na drugom javnom univerzitetu u Republici Srpskoj u istočnom Sarajevu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Posljednja izjava Rasima Ljajića, srbijanskog zvaničnika zaduženog za saradnju sa Hagom, data za Radio Slobodnu Evropu, a da će haška priča biti završena do kraja godine, sugeriše kako će dvojica favorita Mladić i Hadžić dotada biti u Ševeningenu. Nevladine organizacije koje se također bave ovim pitanjima smatraju kako Ljajićeva izjava jamačno ima realnu pozadinu, ali da informacije za sad nisu dostupne široj javnosti. Detalje prenosi Nebojša Grabež iz Beogradskog biroa.
Očekujem da do kraja godine mi završimo ovu hašku priču.
Optimizam Rasima Ljajića, predsjednika Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom u pogledu okončanja najaktuelnije međunarodne obaveze Srbije, deli i tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević.
Ja delim optimizam gospodina Rasima Ljajića kada je izjavio da očekuje da do kraja godine rešimo problem Mladića. Mi jednostavno nemamo izbora, mi taj posao moramo da završimo. Tako da se slažem.
Na čemu dve ključne ličnosti Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim sudom temelje svoj optimizam?
Pa jedan intenzivan rad svih službi bezbednosti koje se bave s tim da se locira, uhapsi i transferiše za Hag Ratko Mladić.
Ne mogu da verujem da ovoliki trud, napor, rad, angažovanje službi ne da u konačnom rezultat i da Mladić i Harić ne budu locirani i izručeni Haškom tribunalu.
Političke elite Srbije više puta su davale slične izjave i preduzimala operativne akcije, posebno u trenucima kada su se očekivale međunarodne ocene o njihovoj posvećenosti problemu saradnje sa sudom u Hagu. Sudeći po izjavama najvećih kritičara neodlučnosti i neangažmana Srbije na ovom polju, čini se da stvari ovog puta izgledaju nekako drugačije. Nataša Kandić, predsjednica Fonda za humanitarno pravo, veru u takvu mogućnost gradi na činjenici da su vlasti Srbije uspjele da u julu prošle godine, neočekivano i bez velikog zahtjeva međunarodne zajednice, uhapse i isporuče Radovana Karadžića.
Mislim da nadležne službe kao što je BIA i policija i taj Nacionalni savjet za saradnju sa Haškim tribunalom, da oni posjeduju informacije o kretanju i Hadžića i Ratka Mladića, ali da tu postoje neki tehnički problemi koji, pretpostavljam, odugovlače stalno taj trenutak ili tu akciju hapšenja. Ako ministar Ljajić ima neki pozitivniji ton, onda verovatno da ima i neke informacije na osnovu kojih on smatra da bi se to moglo dogoditi do kraja godine.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Negdje smo na polovini emisije, to je vrijeme kad vas obično podsjećam na neke važne vijesti. Danas započinju dugoročni i mukotrpni pregovori sa Međunarodnim monetarnim fondom o novom kredit aranžmanu. Sindikalisti iz Neretvansko-Hercegovačkog kantona najavili su proteste za prekosutra, ali ukoliko im ne budu zadovoljena očekivanja, ići će u generalni štrajk. U požaru na sjeveru Poljske poginulo više od 20 beskućnika. Na Tajlandu vojska upotrijebila suzavac i pucala na antivladne demonstrante, 70-ak ranjenih. Turska policija uhapsila trojicu akademika u vezi sa navodnom zavjerom protiv vlade. I sutra će se zadržati oblačno sa mogućom kišom, sunčano samo u Hercegovini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Već nekoliko dana na Tajlandu traju sukobi bezbjednosnih snaga i antivladinih demonstranata, a zvaničnici saopštavaju kako je na desetke ljudi povrijeđeno. Do sukoba je došlo kad su demonstranti počeli bacati molotovljeve koktele i kamenje, a bezbjednjaci otvorili pušanu vatru. Detalje će prenijeti Mirjana Rakela iz Praškog studija.
Prosvjednici traže ostavku premijera koji je na vlast došao, kako tvrde, ilegalnom smjenom prethodnika Taksina Shinawatre. Političke tenzije u Tajlandu porasle su upravo kada je Taksin svrgnut sa vlasti vojnim pučem 2006. zbog navodne korupcije i zloupotrebe vlasti. Sada se na ulicama Bangkoka nalazi oko 30.000 demonstranata, pristaša bivšeg premijera. Nešto prije ponoći aktualni premijer Apshit Vejadjiva obratio se javnosti i apelo na demonstrante da se vrate kućama. Vlada ima planove kako povratiti red i mir na ulice. Ako netko želi i dalje protestirati, to može raditi na miran način, bez oružja. Demonstracije dopušta naš ustav. Nasilje na ulicama Bangkoka uslijedilo je nakon noćašnjih tenzija. Vojska je krenula razbiti demonstracije, no oni su odgovorili molotovljevim koktelima i kamenjem. Više od 70-ak ljudi je ranjeno. U subotu su prosvjednici onemogućili održavanje samita ASEAN-a i strani lideri morali su biti evakuirani. Nekoliko država, među kojima Francuska, Britanija, Australija i Sjedinjene Američke Države, danas su upozorile svoje građane da ne putuju u Tajland. Zemlja koja živi od turizma zbog toga će pretrpiti dodatne štete, pa je glasnogovornik vlade Panitan Vatayangor pozvao na mir, nastojići uvjeriti strance da je sve pod kontrolom.
Kući se vraćamo pričom o četvrtom susretu bosansko-hercegovačkih invalida koji su i danas zatražili da se poslanici i delegati u državnom parlamentu odluče za ostvarivanje njihovih prava, što je u stvari saglasnost za ratifikaciju Konvencije Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima. Rad pratila Selma Boračić.
Donošenje zakona na nivou države o osobama sa invaliditetom, bez obzira na uzroke nastanka invalidnosti, dob, vjersku ili nacionalnu pripadnost, jedan je od zahtjeva iznesenih na četvrtim susretima invalida Bosne i Hercegovine. Predsjednica Udruženja invalida Zapadnohercegovačkog kantona Zora Mikulić.
Mi insistiramo da budemo izjednačeni po osnovu invalidnosti, da prestane sva diskriminacija. Mi nismo socijalni slučajevi, želimo da budemo integrirani u jedno zdravo društvo, da sudjelujemo u svim događanjima naše države Bosne i Hercegovine.
Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Safet Halilović kaže da se problem invalidnih lica Bosne i Hercegovine može riješiti kroz akcioni plan koji bi bio napravljen u skladu sa zakonom o ovoj populaciji, kojeg, nažalost, Bosna i Hercegovina još uvijek nema.
Država može ono što zakonom bude određeno, a prije toga akcionim planovima vijeće ministara, ukoliko usaglasi da postoji praksa koja nije u skladu sa ovim međunarodnom konvencijom koju mi upravo privodimo kraju. I tek tada, dakle, bit će mogućnosti da se ide i u donošenje državnog zakona ukoliko bude za to dovoljno političke volje.
Mirsada Činjarević, 90%-tni invalid, ne vjeruje u obećanja koje je dala nekolicina parlamentaraca koji su prisustvovali četvrtim susretima invalida.
Za mene je ovo čista laž, zamajavanje svih invalida, jer meni je nevjerovatno izaći i gledati ljudima u oči i čisto lagati. Bitno je da su oni napunili svoje džepove i obezbijedili svoju djecu, čak što više do pravunčad i čupnunčad. To je sramota za ovu državu, za ovu vladu.
Jedan od zahtjeva osoba sa invaliditetom je i uspostava fonda za primjenu ovog zakona iz kojeg bi se financirale naknade invalida, kao i uspostava Instituta za medicinsko vještačenje u Republici Srpskoj i Brčko distriktu, a da se Institut u Federaciji Bosne i Hercegovine kvalitetno opremi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Gotovo da nema našeg čovjeka koji nije čuo za epski čin mladog Trevinca Srđana Aleksića, njegovo samožrtvovanje je da bi spasio druga. Ovih dana Tuzlaci su pokrenuli proces imenovanja jednog tamošnjeg objekta Srđanovim imenom. Javila se Maja Nikolić.
Građani Tuzle kao mjesto za lokacije predlažu veliki gradski park u središtu grada, dio šetališta Slana Banja, novi trg na Korzou ili dio obale rijeke Jale na kojemu se okupljaju mladi.
U svakom slučaju to je nešto izuzetno, to je nešto posebno. To je nešto ne svaki dan, pogotovo u tom trenutku kad se dozvu, u tom periodu, evo da ne kažem. I mislim da bi to trebalo svako normalno podržati. Mislim, ne znam, žao mi je danas s njom mladini što to ne razumije.
Podržavam upravo tako i sve, zato što je mlad dao svoj život za svog druga, što nije gledao ni nacionalnost, ni pripadnost, nego je gledao jednokrono, srce ga vuklo da spasi.
Forum građana Tuzle je bio čak i inicijator ideje još prije 4 godine da se u Trebinju napravi spomenik Srđanu Aleksiću, kaže predsjednik Vehid Šehić.
Jer on je ipak simbol čovjeka mladog koji u najteža vremena pokazao da se vrijedi boriti za elementarne ljudske vrijednosti i za život, ali isto tako da te ljude otrgnemo od zaborava, jer nažalost mnoge dobre stvari koje se dešavale u ono najgore vrijeme se vrlo brzo zaboravljaju.
Srđanov grad Trebinje još uvijek nema niti ulicu, niti bilo kakvo obilježje ovog hrabrog heroja, što njegovog oca Radeta Aleksića posebno žalosti, ali koji je ipak sretan zbog Tuzle, čiji će jedan od gradskih središta biti upravo simbol hrabrosti i humanosti, a čije ime će biti Srđan Aleksić.
Evo, sa suzama vam pričam ovo, ne toliko za Srđanom, koliko za radošću da postoji mladi ljudi koji poštuju tako nešto, time poštujući sebe i za mene oni imaju svijetlu budućnost. Pripadnost naciji je nešto sporedno u odnosu na to što si čovjek.
Obveza sadašnjih i budućih generacija jeste vječito sjećanje na Srđana Aleksića i njegovo herojsko djelo, za koje grad nije značio ubijanje, već spašavanje. Gordan Isabegović iz Omladinskog pokreta Revolt.
Ja se nadam da će naredne generacije pamtiti i sjećati se toga što je učinio Srđan Aleksić, jer je to i nama neki zalog da se borimo i protiv nacionalizma i protiv svih oblika nepravde.
Kako kažu mnogi, Srđan je bedem od kojeg se svaka nedaća odbija. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Današnji praznik, ponedjeljak iza Uskrsa, prilika je da vam predstavimo priču o jednom livanjskom umjetniku koji je više od 10 godina u prirodi tražio materijal posredstvom koga će realizovati svoju davnašnju inspiraciju. Na kraju pronašao i napravio monumentalno raspeće, kažu za Ginisa, ali prije će biti za svoju i za dušu sugrađana i namjernika. Bilješka Željke Mihaljević.
Branko Ivanković Mito, umjetnik iz Bile kod Livna, svoj talent usmjerio je ka kiparstvu, točnije oblikovanju drveta. Kao i većina umjetničkih duša, i Mito je sanjao san o vlastitom remek djelu, Kristovom raspelu ogromnih dimenzija, djelu po kojemu će ga prepoznavati ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i šire. Drvo koje je svojom konfiguracijom odgovaralo položaju Kristova tijela na raspelu, a koje svojim dimenzijama zadovoljava njegovu viziju, Mito je našao u jednom duvanjskom selu.
Ja sam sanjao taj san 14 godina, sve skupa, jel, od ideje, tražeći po šumi, po bašćama gdje su orasi, posrećilo mi se da sam ga našao, selo Zaljut, i Bog je htio da sam ga nakon 11 godina traženja, odnosno ideje, našao, sušio, radio i sad na kraju završio.
Ali nije bilo sve ovako jednostavno. Drvo je trebalo propisno pripremiti, sačuvati ga od nepovoljnih vremenskih utjecaja, sunca i kiše.
Teže je bilo sačuvati drvo da ne ispuca malte ne, nego samo ostvarenje djela. I kad sam drvo sačuvao, kad se osušilo 3 godine na vjetrometini, a godinu dana ispod kore, onda sam pristupio radu. I samo djelo je rađeno 1,5 godine. Možda gdje se moglo malo i brže to napraviti, međutim, kod ovog stvaranja ovakvog djela ne smijete pogriješiti. I nekada dođete, uzmete i poljubite ono i kažete, Bože, šta je sa mnom? Sutra dođete i napravite više nek za 3 dana.
Navraćali smo u Mitinu radionicu dok je raspelo bilo još u fazi nastajanja. Nismo mogli normalno prolaziti, bojali smo se da nešto ne zakačimo, polomimo. Umjetnik je uglavnom radio u ležećem položaju jer križ koji je visok kao kuća trokatnica nije mogao uspraviti. I prije no što ga je dovršio, Mitino je djelo postalo poznato u javnosti kao raspelo zbog kojega bi mogao ući u Guinnessovu knjigu rekorda. Križ je nešto više od 9 metara, Isusovo tijelo 2,25, raspon ruku 2, a raspela 3 metra.
Raspelo koje se nazvalo po javnosti za Guinnessa, međutim to je raspelo od mog srca koje sam ja tražio u prirodi i eto Bogu hvala sve je završeno. Interesantno je to što je to od jednog komada drveta. Sva poenta veličine, ima njih veći u svijetu, recimo na Rio de Janeiro.
To raspelo u Brazilu visoko je 48 metara, ali je izrađeno od betona. Ovo Mitino prema njegovim spoznajama najveće je izrađeno od drveta. Pred uskrsne blagdane raspelo je blagoslovio i banjalučki biskup Franjo Komarica i trenutno se nalazi ispred župne crkve u Biloj. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Kao i obično, posljednji sadržaj ove emisije je pregled vijesti. U studiju je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilac posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv Stojana Pirkovića, rođenog 3. oktobra 1944. godine u mjestu Lajđevine, opština Rogatica, zbog sumnje da je počinio krivično djelo zločin protiv čovječnosti, saopšteno iz tužilaštva. Policijski službenici Federalne uprave policije u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona uhapsili su 26-godišnjaka iz Mostara zbog sumnje da je sa još nekim osobama planirao i realizovao otmicu bivšeg hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Antu Jelavića. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda doputovala je u Bosnu i Hercegovinu na pregovore o stand-by aranžmanu sa vlastima Bosne i Hercegovine. U Zenici se održava sastanak predstavnika uprave i sindikata ArcelorMittala Zenica sa čelnicima vlade federacije oko prevazilaženja ekonomske krize zbog koje je polovina radnika poslano na čekanje. Vijeće ministara Europske unije usvojilo je posljednje dijelove zakonskog paketa o energiji i klimatskim promjenama koji bi trebao smanjiti ovisnost Unije o uvozu energenata te omogućiti novu globalnu industrijsku revoluciju. Turska policija privela je danas trojicu akademika u vezi sa navodnom zavjerom za rušenje vlade. Tajlandska armija upotrijebila je suzavac da rastira demonstrante koji su se jutros okupili na centralnoj raskrsnici glavnog grada da protestuju protiv vlade uprkos jučer proglašenom vanrednom stanju. Tom prilikom povrijeđeno je 70 ljudi. U požaru u domu za beskućnike na sjeverozapadu Poljske poginulo je 21 osoba, a 20 osoba povrijeđeno. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini je oblačno sa kišom, mjestimično sunčani intervali očekuju se u Hercegovini i sjeverozapadnoj Bosni. Jutarnja temperatura od 3 do 7, na jugu do 12, a najviša dnevna od 10 do 20 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na kraju 13. aprilske emisije za Bosnu i Hercegovinu podsjećanje na naše regionalne termine 18. u 22. Pozdrav, Enes Srnjičić, Mirna Sadiković i Budo Vukobranac.